Qonunlar 28-chi bob. Agar egangiz Xudoga itoat etib, men bugun aytayotgan uning barcha amrlarini bitta qoldirmay bajarsangiz, u sizlarni yer yuzidagi hamma xalqlardan ustun qiladi. Egangiz Xudoga itoat etsangiz, u sizlarga baraka beradi. Baraka sizdan arimaydi. Egangiz sizga shaharda ham dalada ham baraka beradi. Uvali juvali bo'lasizlar. Yeringiz hosildor, mol qo'yingiz barakali bo'ladi. Sigirlaringiz bolalaydi, qo'ylaringiz qo'zilaydi. Suprangiz va bug'doy solingan savatlaringiz barakali bo'ladi. Uyda bo'lganingizda ham, yo'lga chiqqaningizda ham egamiz sizga baraka beradi. Sizlarga hujum qilgan dushmanlaringizni egamiz mag'lub qiladi. Ular sizlarga bir tomondan hujum qilib keladi, ammo yetti tomonga tum taraqay qochadi. Qilgan har bir ishingizni egangiz Xudo serbaraka qiladi. Omborlaringizni to'ldiradi. U sizlarga berayotgan yurtda baraka beradi. Egangiz Xudoning amrlariga itoat etsangiz, uning yo'lidan yursangiz, egamiz sizlarga qasam ichib va'da berganiday, sizlarni o'zining muqaddas xalqi qiladi. Egamizga tegishli ekaningizni ko'rib, yer yuzidagi barcha xalqlar sizlardan qo'rqadigan bo'ladi. Egamiz ota-bobolaringizga qasam ichib, sizlarga beraman deb va'da qilgan yurtda farovonlik ato qiladi. Uvali juvali bo'lasizlar. Molingiz ko'payadi, dalangizning hosili barakali bo'ladi. Egamiz o'zining osmondagi boy xazinasini ochib, vaqtida yeringizga yomg'ir yog'diradi. Qiladigan har bir ishingizga baraka beradi. Ko'p xalqlarga qarz berasiz-u, o'zingiz qarz olmaysiz. Bugun egangiz Xudoning men sizlarga aytayotgan amrlarini bitta qoldirmay bajarsangiz, egamiz sizlarni dum emas, bosh qiladi. Sizlar pastda emas, balandda bo'lasiz. Bugun men sizlarga aytayotgan amrlardan o'ngga yoki chapga chiqmang. Boshqa xudolarga ergashmang. Ularga xizmat qilmang. Agar egangiz Xudoga quloq solmasangiz, bugun men sizlarga aytayotgan egamizning hamma amri va farmonlariga rioya qilmasangiz, quyidagi la'natlar boshingizga keladi. Shaharda ham, dalada ham la'nati bo'lasiz. Suprangiz va bug'doy solingan savatlaringiz la'natlanadi. Farzandga zor bo'lasiz. Yeringiz hosil bermaydi. Mol qo'yingiz ko'paymaydi. Uyda bo'lganingizda ham, yo'lga chiqqaningizda ham la'nati bo'lasiz. Egamizni tark etib, qabihliklar qilganingiz uchun, qilgan har bir ishingizda u sizlarni la'natga, balo qazoga duchor qiladi. Ishingiz o'ngidan kelmaydi. Oxiri, egamiz ustingizga kulfat yog'dirib, bir lahzada yo'q qiladi. Mulk qilib oladigan yurtingizga egamiz o'lat yuborib, sizlarni yo'q qiladi. U sizlarni istima va yallig'lanish bilan kechadigan tuzalmas kasallikka duchor qiladi. Jazirama issiq va qurg'oqchilik yuborib, hosilingizni qovjiratadi, mog'orlatadi. O'lguningizcha bu kulfatlar orqangizdan quvadi. Tepangizdagi osmon bronza kabi qattiq, ostingizdagi yer temir kabi zarang bo'ladi. Yo'q bo'lib ketguningizcha, egamiz ustingizga yomg'ir o'rniga chang to'zon yog'diradi. Egamiz sizlarni dushmanlaringiz oldida tiz cho'ktiradi. Ularga bir tomondan hujum qilasizlar, ammo yetti tomonga tum taraqay qochasizlar. Yer yuzidagi barcha shohliklar ahvolingizni ko'rib dahshatga tushadi. Murdalaringiz osmondagi qushlarga, yerdagi yirtqich hayvonlarga yem bo'ladi. Ularni haydaydigan kimsa bo'lmaydi. Egamiz sizlarni Misrliklarga toshtirgan chipqonga, yering bog'laydigan yaralarga, qo'tir va qichmalarga mubtalo qiladi. Bu xastaliklarga davo topolmaysiz. Egamiz sizlarni aqldan ozdirib, ko'r va ovsar qilib qo'yadi. Ko'r odam qorong'ida paypaslanib yurganday, sizlar kuppa-kunduzi paypaslanib yurasizlar. Ishlaringiz yurishmaydi, xor bo'lasizlar. Sizlarni talon-taroj qiladilar. Hech kim sizlarni qutqarmaydi. Bir qiz bilan unashtirilasiz, ammo u bilan boshqasi yotadi. Uy qurasizu, uyingizda yashamaysiz. Uzumzor ekasizu, mevasidan yemaysiz. Molingizni ko'z oldingizda so'yishadi, lekin go'shtini yemaysiz. Eshagingizni ko'z oldingizdan o'g'irlab ketishadi, qaytib berishmaydi. Qo'ylaringiz dushmanlaringizga beriladi. Sizlarga hech kim yordam bermaydi. O'g'illaringiz, qizlaringiz ko'z oldingizda boshqa xalqlarga beriladi. Ular tomon talpinasizu, biror narsa qilishga ojiz bo'lasiz. Yeringiz hosilidan, mehnatingiz samarasidan begona xalqlar bahramand bo'ladi. Sizni esa har kuni ezishadi, xor qilishadi. Ko'zlaringiz bilan ko'rgan voqealardan jinni bo'lib qolasiz. Egamiz oyoqlaringizga tuzalmas yaralar toshtiradi. Butun badaningizga boshdan oyoq chipqon chiqadi. Egamiz sizlarni va ustingizdan qo'ygan shohni o'zlaringiz ham, ota-bobolaringiz ham bilmagan xalq oldiga haydab boradi. U yerda yog'och va toshdan yasalgan boshqa xudolarga xizmat qilasiz. Egamiz sizlarni o'sha begona xalqlarga olib borganda, ular ahvolingizdan dahshatga tushadi. Sizlar ularga masxara, kulgi bo'lasiz. Dalaga ko'p urug' ekasiz, lekin kam hosil olasiz. Hosilingizni chigirtkalar yeb bitiradi. Uzumzorlar barpo qilasiz, parvarishlaysiz, lekin sharobidan ichmaysiz. Uzumini termaysiz, ularga qurt tushadi. Yerlaringizda zaytun daraxtlari o'sadi, lekin ustingizga zaytun moyi surtmaysiz. Zaytun mevalari to'kilib ketadi. O'g'il qizlar ko'rasiz, lekin ular o'zingizga buyurmaydi. Ularni asir qilib olib ketishadi. Hamma daraxtlaringizdagi mevalarni va yeringiz hosilini chigirtkalar yeb nobud qiladi. Orangizdagi musofirlar yanada ko'tariladi. Sizlar esa yanada pasayasiz. Ular sizlarga qarz beradi. Sizlar esa ularga qarz bera olmaysiz. Ular bosh bo'ladi, sizlar esa dum bo'lasiz. Egangiz Xudoga itoat etmaganingiz uchun, u sizlarga aytgan amrlarni va farmonlarni bajarmaganingiz uchun mana shu la'natlar boshingizga keladi. Orqangizdan quvib, sizlarga yetib olib halok qiladi. Bu la'natlar to abad sizlar va avlodlaringiz uchun Xudo bergan jazoning isboti bo'ladi. Hamma narsa mo'l ko'l bo'lganda, sizlar egangiz Xudoga xursandchilik u quvonch bilan xizmat qilmadingiz. Shuning uchun egamiz yuborgan dushmanlarga xizmat qilasiz. Och, tashna, yalang'och, muhtoj bo'lib qolasiz. Dushmanlaringiz sizlarga temir bo'yin turuq soladi. Hammangizni nobud qiladi. Egamiz boshingizga uzoqdan yer yuzining u chetidan burgutday bir xalqni yuboradi. Sizlar bu xalqning tilini tushunmaysiz. Bu xalq qo'rqinchli. Kattalarni hurmat qilmaydi. Kichiklarga rahim shafqat ko'rsatmaydi. Sizlarni xonavayron qilmaguncha mollaringizni, yeringizning hosilini yeyishadi. Sizlarga na donni, na sharobni, na zaytun moyini, na podangizdagi buzoqlarni, na suruvingizdagi qo'zlarni qoldirishadi. Shunda sizlar yo'q bo'lib ketasizlar. Egangiz Xudo sizlarga berayotgan yurtdagi hamma shaharlarni ular qamal qilishadi. Siz suyangan baland va mustahkam devorlarni vayron qilishadi. Qamal paytida dushmanlaringiz boshingizga solgan kulfat tufayli o'z farzandlaringizni, egangiz Xudo sizlarga bergan o'g'il qizlaringizning etini yeysizlar. Oralaringizdagi eng muloyim, eng diyonatli erkak ham tug'ishgan akasidan, suyukli xotinidan, sog' qolgan bolalaridan etni qizg'anadi. O'zi yeyayotgan bolalarning etidan hech kimga bermaydi. Bundan boshqa chorasi ham bo'lmaydi. Chunki dushmanning qurshovi hamma shaharlaringizda sizni shu qadar tang ahvolga solib qo'yadi. Oralaringizdagi eng muloyim, eng nozik ayol, nozikligidan oyog'ini yerga qo'yishini ham istamaydigan ayol, sevikli eridan, o'g'li va qizidan etni qizg'anadi. Ochlikdan u hatto oyoqlari orasidan chiqqan yo'ldoshini va o'zi tuqqan bolalarni yashirincha yeydi. Dushmanning qurshovi hamma shaharlaringizda sizni shu qadar tang ahvolga solib qo'yadi. Egangiz Xudoning buyuk va haybatli nomidan qo'rqmasangiz, shu kitobda yozilgan qonunning hamma so'zlarini bajarmasangiz, egamiz o'zlaringizni va avlodlaringizni og'ir va doimiy kulfatlarga, yomon tuzalmaydigan xastaliklarga giriftor qiladi. Sizlarni vahimaga tushiradigan barcha Misr xastaliklarini boshingizga soladi. Ulardan hech qachon shifo topmaysiz. Sizlar yo'q bo'lguningizcha, egamiz mana shu qonun kitobida yozilmagan boshqa xastalik-u ofatlarni ham boshingizga keltiraveradi. Sizlar osmondagi yulduzlar kabi ko'p edingizlar. Ammo egangiz Xudoga quloq solmaganingiz uchun sanoqli bo'lib qolasizlar. Egamiz sizlarga yaxshilik qilib, sizlarni ko'paytirgandan qanchalik mamnun bo'lgan bo'lsa, sizlarni halok qilib yo'q qilgandan ham shunchalik mamnun bo'ladi. Mulk qilib oladigan yurtingizdan sizlarni sug'urib, uloqtirib tashlaydi. Egamiz sizlarni dunyoning u chetidan bu chetigacha hamma xalqlar orasiga tarqatib yuboradi. U yerda o'zlaringiz ham, ota-bobolaringiz ham bilmagan tosh va yog'ochdan yasalgan boshqa xudolarga xizmat qilasizlar. Lekin bu xalqlar orasida orom topolmaysizlar. Oyoq uzatib dam olishingiz uchun joy bo'lmaydi. Egamiz sizlarga titroq yurak, xira ko'z, umidsiz ruh beradi. Hayotingiz qil ustida turgandek bo'ladi. Kechasi-yu kunduzi o'limdan qo'rqib yashaysiz. Yuragingizdagi qo'rquv va ko'zlaringiz ko'rayotgan voqealar tufayli ertalab qaniydi kechqurun bo'lsa, kechqurun esa qaniydi ertalab bo'lsa deysizlar. Egamiz sizlarga Misrga qaytib bormaysizlar deb aytgan bo'lsa-da, u sizlarni kemalarda Misrga qaytarib jo'natib yuboradi. O'sha yerda dushmanlarimizga qul va cho'ri bo'lib sotilsaydik deb harakat qilasizlar. Lekin sizlarni sotib oladigan xaridorlar bo'lmaydi.